Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 9 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Të drejtat e grave në Kosovë nuk respektohen në nivel të duhur, thon aktivistët. Për shkak të reduktimeve të shpeshta, qytetarët në Prishtinë thonë se nuk janë të sigurt se uji nga ujqielsi është i pijshëm. John Kerry i tha Sergej Lavrovit se aneksimi i Krimes në Ukrainë do ta stoponte diplomacinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit e John Kerry i ka thënë ministrit e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov se aneksimi Krimes do ta mbyllte çfarë do hapësire të mundshme për diplomaci. Këto komente ai bëri gjatë bisedës telefonike me zotin Lavrov dhe mbërëm më vonë, derisa grupet armatosura pro-ruse kanë forcuar paraninë e tyre në gjithë gadishullin Krime në Ukrainë. Agjencia Reuters ka raportuar për një konvoj me qindra trupa ruse në afro 50 kamion ushtarak, së bashku me makina të blinduara, që u vendosën në një bazë ushtarake në veri të qytetit të Simferopol, gjatë ditës së djeshme. Ka pasur të shtënë alarmi kur vëzhguesit të ndërkombëtar ishin përpjekur të hynin në Krime. Presidenti Amerikan Barack Obama është përpjekur të siguroj zyrtarët e lartë nervoz të shteteve të Baltikut për mbështetjen e shteteve të bashkuara për sigurinë e tyre dhe është konsultuar me aleatët e tjerë evropian për krizën në Ukrainë. Në Malajzi kanë vazhduar operacionet e kërkimit të aeroplanit udhëtarve të kompanisë Malaysia Airlines me 239 njerëz që konsiderohet të zhdukur prej mëngjesit të djeshëm. Autoritetet e Malajzisë thonë se gjithsej të 40 anije dhe 22 aeroplan nga disa vende, përfshirë Kinën dhe Shtetet e Bashkuara, janë të involvuara në operacionin e kërkimit. Kontakti me radarët të humbi derisa aeroplani ishte diku mbi det, ndërmjet të Malajzisë dhe Vietnamit. Nga aeroplani nuk ka pasur as thirrje alarmuese. Ky aeroplan u zhduk nga radarët gjatë fluturimit prej kryeqytetit Kuala Lumpur për në Pekin. Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, e ka akuzuar Arabinë Saudite dhe Katarin se po e destabilizojnë vendin e tij duke i mbështetur grupet militante. Në këtë mënyrë, sipas al-Malikut, këto dy vende praktikisht i kanë shpallur luftë Irakut. Zyrtari i lartë irakian tha se Arabia Saudite dhe Katari po i ndihmonin këto grupe në mënyrë politike, financiare dhe mediale dhe i ka akuzuar ato se po blejnë armë për të mirën e këtyre organizatave terroriste. Këto komente ai bëri gjatë një interviste për rrjetin televiziv francez France 24. Autoritetet e Libisë janë kërcënuar mbrëmës se do ta sulmojnë me bomba anijen me flamur veri korean, nëse ajo përpiqet ta transportojë naftën nga porti i Libias, që është në kontrollin e kryengritësve. Ky është përshkallëzimi madhor i mospajtimeve lidhur me naftën në këtë vend. Kryengritësit, që e kanë marrë kontrollin ndaj tri porteve kryesore në Libi, prej gushtit të vitit të kaluar, në sunimet e tyra për mëtej për autonomi, i kanë tërhequr vërejtjen qeverisë në Tripoli që të mos ndërmerë sulm për të ndalur shitjen e naftës. Një zyrtar ka thënë se mbrëm vonë kishte filluar ngarkimi naftës së papërpunuar në anijen transportuese veri koreane. Zyrtarët e Afganistanit kanë njoftuar sot se zëvendës presidenti i këtij vendi, Mohammed Kasim Fahim, ka vdekur në moshën 56 vjeçare. Ai kishte shërbyer në këtë post të lartë prej vitit të 2009. Zyra e presidentit të Afganistanit, Hamid Karzai, ka shpallur 30 zije kombëtare. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të drejtat e grave në Kosovë nuk respektohen në nivel të duhur dhe kjo ndodh për shkak se ligjet e miratuara nuk zbatohen. Më tutje, aktivistet të për të drejtat e grave, me rastin e 8 marsit të ditës ndërkombëtare të gruas që u shënua dje, thonë se kjo datë në Kosovë duhet të shfrytëzohet për të bërë thirrje autoriteteve që t'i zbatojnë ligjet e miratuara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Darjeta Regjaj nga Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore konsideron se kjo datë në Kosovë duhet të jetë ftesë për vetë diesimin autoriteteve kompetente për zbatimin e ligjeve.
drejtat e njeriut janë të drejta universale e njeriut dhe nuk ndahen në bura dhe gra. Fatkeqësia jonë, diskriminimet, dhuna në familje, dhuna në shoqëri dhe gjitha format e dhunës po na detyrojnë me dashje dhe padashje, duke na kujtu gjitha herë si zile të koka që ne nuk kemi nivel shoqënor të ngritur, që ta kuptojmë dhe të vedjesum që gratë kemë pjesë e barabarte pandashme të gjitha zhvillimeve.
Ligji për barazi gjinore obligon që 20% e grave të jenë të përfshira në pozita vendim marsën, nërsa 30% e ligjivënësëve kosovarë duhet të jenë të gjinisë femërore. Edhe Iqbale Rogova dhe ishte rjetit e grave të Kosovës, tekson se ligjet në Kosovë nuk zbaton dhe për këtë arsye kërjet do të filloj fushat avokuese për zbatimin e ligjeve që mbrojnë të drejtat e grave. Rogova megjithatë tekson se problemi kryesor qëndron tek partitë politike, pasi sipasaj liderët e partive politike gratë i shikojnë si numër dhe nuk merret parasysh aftësia e tyre profesionale.
Tu është gjithmonë problemi të liderët politikë, liderët e partive politike, të cilët ata nuk japin hapësirë grave brenda partive tyre, për të cilët akoma i shikojnë gratë si numër, dhe kjo duhet me ndryshu, parti duhet me po reforma brenda partive, se është koha që me uhjek numri, po me u përmen aftësia një gruje.
Në anën tjetër, disa qytetarë konsiderojnë se të drejtat e grave respektojnë në mënyrë dinjetoze. Rasim Selimi rreth të 50-tave thotë se gjinia femërore ankohet për shkak të kushteve të vështira ekonomike në përgjithësi, sepse sipas tij tashmë është ngritur vetëdijesimi i popullatës që edhe gratë të jenë të barabarta në shoqëri. Ndërkaq për paragjykimet ai thotë se kjo çështje është ndërsjellët.
Kanë drejta dhe gratë atë kushtet që kanë tiga për shumë gratë, e për që ta ankohen dhe të më ankohen. Dion, pibaj pak fajtur gratë, edhe moshkoj.
Ndryshe zyrtar në institucionin avokatit të popullit në një përgjigje përmes postës elektronike thonë se në ankesat e paraqitura gjenden elementet të diskriminimit në bazë gjinore. Duke pasur parasysh se kushtetuta nuk përmban si kategori të veçantë diskriminimin ndaj gruas, të dhënat e tilla të ndara statistikore nuk evidentohen. Mirë po mund të konfirmojmë, thuhet në përgjigje, se në raste kur kemi ankesa nga gjinia femërore, brenda shkeljeve që prekin kategoritë të ndryshme kushtetuese, si e drejta punës edhe ushtrimit profesionit, e drejta pronës, e drejta privatësisë, e drejta për arsim, gjenden edhe elementet diskriminimi në bazë gjinie, thuhet në përgjigje elektronike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Banorët në shumë qytete të Kosovës, përfshirë Prishtinën, të cilët po ballafaqohen me reduktime të gjata të furnizimit me ujë, thonë se nuk janë të sigurt se uji që atyre i vije në çezmat e tyre është i pijshëm. Por në ushqyesin rajonal në Prishtinë vlerësojnë se uji është sipas standardeve dhe është i pijshëm. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Antigona Berisha jeton në lagjën Kodra e Diellit në Prishtinë. Ajo tregon se reduktimet e ujit janë të shpeshta. Dhe kjo si shtot ajo ka bërë që të mos ndihen të sigurt në ujin që deri tani e kanë shfrytëzuar për pije.
Prisë se kanë fillu reduktimet e ujit, ujin nuk po e shohim mos të arsyeshme për ta pi, po zakonisht për pirë ujin po e blejmë. Kurse për gjëra tjera po e shfrytëzojmë këtë ujë. Por reduktimet janë shumë të shpeshta.
Gjashëm shprehet edhe lumturie Zeinullahu.
Ujt me pije vlejna, se nuk është posë.
Shqetësimet e qytetarve i hedhin poshtë zyrtar të kompanisë ujësjellësit rajonal Prishtina. Zëdhënësja e kësaj kompanie Arjeta Mjeku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, i siguron të gjithë konsumatorës se uji që ju shkon konsumatorëve në krojet e tyre është 100% i sigurt për pije.
Planit mujor mbi përcjelljen e kualitetit ujit të burimeve si përfasore Albanik dhe Bados të gjitha burimeve nën toksore, ne i marim mosrat pra në 18 pika në aplikant monitoringu shpejt dhe bazik dhe gjitha mosrat e mara deri më tash janë pozitive, pra uji që u vije konsumatorve në krojet e tyre është 100% konform standardeve, pra uji është krejtësisht i përshtatshëm për pije.
Mjeku ju bën kërkes konsumatorve për shpenzim sa më racional të ujit të pishëm, në mënyrë që të ruen sa do pak rezerva që ata i kanë në dispozicion. Kompania ujësjellësit rajonal Prishtina që nga pas lufta, asnjëherë nuk ka arritur t'i furnizoj me ujë 24 orë pa ndërprerë konsumatorët e saj. Reduktimet më të mëdha zakonisht kanë ndodhur gjatë muajve të verës, derisa nga fillimi i këtij viti, ku niveli i ujit në liçenin e Batllavës dhe Badosit kishte rënë për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike, reduktimet u ashpërsuan edhe më shumë. Reduktimet me ujë zakonisht fillojnë nga ora 10 deri në orën 14 dhe nga ora 21:30 deri në orën 5:30 të mëngjesit, por që sipas qytetarëve shumë herë ndodh që të mos kenë ujë edhe 24 orë. Qaush Bajrushi njohësi problematikave të ujit, konsideron se kualiteti ujit që aktualisht u vije konsumatorve në shtëpitë e tyre, pavarësisht reduktimeve është i pishëm, por që si pas ti, nëse nuk do të ketë të reshura atmosferike në periudën e ardhshme, ka noset reziku i ndotjes e këtyre ujrave.
Mëshirë si përshirës procedon me laboratumet kimike dhe laboratumet bakteriologike që çdo ditë monitorohet kualiteti i ujit dhe në rast se diçka nuk është në rregull, ata duhet pa tjetër që dhe në presin furnizimin me ujtë e pijes dhe i sa të vitohet eventualisht me në ndatës. Mirë, po për këtë moment, për këtë stin, nuk është kur farëzit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në rubriken ton të regull të javore për të rinjë të Vox, sot ata shprehen për raportin e medjave në Kosovë dhe të rinjëve. Shumica prej të anketuarve vlerësojnë se ky raport nuk është i kënaqshëm, me që më së shumti hapësiri kushtohet politikës. Por ka edhe të atill që konsiderojnë se mediat dhe të rinjtë janë të ndërlidhur në mënyrë të ndërsjellë. Anketën me të rinjtë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Blerim Halilaj, student i degës së gjeodezisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se të rinjve dhe temave për problemet e tyre nuk u ofrohet hapësirë mjaftueshme në medje.
Për mendimin tim nuk është që kanë shumë hapësirë. Mundën me pas më shumë. Ka shumë çështje që nuk i trajtohen. Një prej tyre është pak edhe puna e arsimit, ku Kosova ka mbet pak ngropa. Puna e aktiviteteve që triti bojnë, që puna aktiviteteve që trit mos më nejtë në kafe, po më nejtë në punë, më nejtë që me thonë të kyqë njetë, medjat nuk e bojnë në dajtë punën e tyre që trit më avancu ma shumë njetën e tyre dhe që me posë një tarë me më pakë më të mirë.
Aida Hoti, pashtu studente në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se në medje trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me të rinjtë, por prezenca e të rinjve për të trajtuar këto tema në medje është e vogël.
Besoj se po, folen, mirë po edhe trit edhe nuk dalin edhe shumë televizion për me shprehje mendimet e tyre edhe problemet e tyre. Për shembull, pa punësia, mediat folin për këto, por zgjidhje s'ka. Nuk e di ftojnë tjerë musafir, trit nuk kanë dash hapësirë media.
Argjend Istrefaj, student në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se mediat anashkalojnë problemet e të rinjve dhe shpërfaqjen e tyre në mënyrën që të rinjve t'u bëhet e ditur se cilat mund të jenë pasojat e problemeve të caktuara.
Ja, shumë probleme kryesore janë jo vetëm, është edhe koha lirë e rinis që nuk ka ku ta shpenzoj kohën e lirë, si me rrugë tjetër veç me bonaj, punë të keqe ose me hub kohën kot. Me këto probleme pikërisht duhet më marr mendje. Duhet të përmenden pikat e këqija se ku rinia është ka devalvon, siç janë bastorët, lojrat e fatit e këto të tjerë. Rrugët me anët e natës duhet më lumtu edhe me i botë madhe. Më thonë, duhet më bo me dije se ku janë gabim edhe për mi mush men.
Pranvera Hyseni, student e degës së gjeografisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se raporti ndërmjet të rinjve dhe medjeve është i mirë.
Mendoj që kanë mjaft raport mirë, meqense nëpër televizionin bën kuize, po ashtu edhe emisione ndryshme që zakonisht më shumë të përshtaten me të rinjet, edhe të rinjt po ashtu janë shumë të lidhur me media, po ashtu edhe me emisionat që po zhvillohen, edhe mendoj që ky është mendimi im, kanë të raportet shumë ndërsjellta mes vete.
Por ndryshe situatën Dardan Sopa, po ashtu studenti degës së gjeografisë në Universitetin e Prishtinës.
Unë mendoj se lidhja mes medias dhe të rinjve nuk është as e mirë. Mediat duhet më kanë pak më të afërt me rinin, po rinia me mediat, edhe me pa ato problemet, ato të mia, ato të këqijat e të rinjve sa atë janë. Tash ti nëse volëm për mediat tona, 80% mirën me çështje politike ose me seriale turke, ku dhe ato që janë të pa nevojshme për neve, mendoj se nësë ke nevoj për serialet turke, kem nevoj për diçka ma edukativ, ma arsimor, me mrinjat nivel që dëshirojmë ne.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Të drejtat e grave në Kosovë nuk respektohen në nivel të duhur, thonë aktivistet. Për shkak të reduktimeve të shpeshta, qytetarët në Prishtinë thonë se nuk janë të sigurt se uji nga ujësielësi është i pijshëm. John Kerry tha Sergei Lavrovit se aneksimi i Krimes në Ukrainë do ta stoponte diplomacinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahirel Shani. Ju urojmë çaste të mira.